Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
Ingen Kims, ingen knask.
Nei.
Ingen Kims, ingen kveld.
Nei.
Ingen Kims, ingen cardio.
Nei. Ingen Kims, ingen kos.
Hei, jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun, og nå hører du på Femihelse.
En podcast om kvinnehelse, og ikke minst vårt eget liv.
Ja, vi mener det to temaer som trenger mer oppmerksomhet.
Ja, så velkommen hit.
Hei, Lene.
Hei, Sigrun.
Tilbake I studio.
Ja, ja. Tenk på det.
Det gikk... ikke like mykt her.
Nei, det gikk på... ja, det gikk akkurat nå har jeg en venninne som heter
akkurat,
Janne.
Slags, akkurat ikke, vet du
hva jeg
skal si?
Nei, jeg vet ikke, for mamma omgangssyke kunne ikke være barnevakt, selvfølgelig.
Ingen andre kunne være barnevakt?
Ingen andre kunne være barnevakt. Så da stepper da min venninne, Jannekin, men sønnen hennes sover ute I barnevognen, så hun ute I resepsjonen med babycall og underholder Fie. Så det føles, for man kan liksom si sånn... Går det egentlig? Det litt på hengende håret.
Ja. Nei, men vi ser kanskje at det blir en 7 minutters oppdatering for oss I femhjelse.
Yes.
Men nå sitter vi I studio da.
Mm.
Venter på en gjest. Det blir veldig spennende.
Mm.
Usikker på hvor lenge du får vært med.
Ja, usikker på hvor lenge du får vært med.
Ja. Jeg mener til barnehagen. Altså, dette sånn kaoslivet. Ja. Men det går bra.
Det går bra.
Ja.
Og det så deilig at vi får gjort det. Ja. Og så det liksom heller å få gjort det enn å ikke gjøre det. En venninne av meg, hun nevnte at det veldig viktig å ta mikropauser når man mamma, og ikke liksom, har man veldig lave mål.
Ja.
Så hvis man ikke får gjort liksom 30 minutter yoga, så kan man I hvert fall prøve på 3 minutter stretching.
Ja.
Så Fie sover 2,5 timer I dag tidlig, som hun aldri gjør, så jeg
Gud.
Satt I sofaen og begynte å strekke. Etter 30 sekunder så strakk jeg på meg et kink I nakken.
Ja.
Jeg har så vondt I nakken nå.
Nei.
Jo. Og det, da tenkte jeg sånn, nei, jeg tror jeg må holde meg helt rolig. Jeg kan ikke strekke, jeg kan ikke bevege meg, jeg kan ikke gjøre noen ting.
Nei, og det jo det, man, når en babyen sover, du vet aldri hvor lenge det varer.
Nei.
Du vil aldri gjøre noe fornuftig.
Jeg så på Grinchen og drakk kakao.
Gjorde du?
Ja, og så tenkte jeg sånn, nå skal jeg også bare liksom strekke litt på kroppen.
Ja.
Altså, jeg mener, jeg sats I sofaen og strakk på meg et kink, liksom. Da vet du at, ja, så fikk jeg melding av Joakim. Du, den du ga meg I farsdagsgave at jeg kunne dra på The Well, passer det I dag? Og da måtte jeg bare, ja da, det passer. Jeg har egentlig ikke jobbet, det passer ikke.
Nei, det passer
ikke. Du må komme hjem og henge med henne etter jobb, jeg sliten.
Ja.
Men, så har jeg funnet ut at vi skal ha risengrynsgrøt til middag.
Koselig.
Mm. Hun får litt av det, selv om jeg har skjønt at ris ikke så bra for babyer, det noe gift I det, eller noe.
Hun elsker risengrynsgrøt, ja. Punktum. Vet du hva, jeg setter bare punktum der, jeg. Vi spiser det støtt og stadig.
Ja, men det bra. Ja. Så det skal vi to jentene ha til middag.
Så koselig, vet du hva? Fjolan sin.
Mm.
Helt strålende.
Perfekt.
Det bare melk, gryn og litt salt I
det. Det den vi skal ha.
Ja. Yes.
Så hun får da den kjipe versjonen uten sukker og kanel, men hun vet jo ikke bedre.
Kanel kan hun få.
Ja, det kan hun.
Det
er
jo kjempegodt.
Ja.
Ja, nei, nei, jeg vet ikke bedre. Nei. Det går bra. Jonas sånn, skal hun ikke få noe på? Jeg bare sånn, nei, hun strålende fornøyd.
Ja, ja. Vi må aldri
Let
glemme.
Let her suffer. Let her suffer.
Nei, men la henne leve I liksom uvitenheten, og en dag så vil hun få det servert med sukker på, og bare, oh my god.
Oh my god, da kan hun ikke hate det. Har du holdt dette fra meg?
Ja. Men ja, Sigrun, har du hatt en fin helg?
Jeg hatt en fin, semifin.
Ja.
Ja, jeg har vært forkjølet. Unia har mistet stemmen. Det var ganske Praktisk. Deilig på mange måter. Hun har vært veldig stille, og hun har hatt det helt ok. Hun har bare vært helt stemmelig. Så hun sto for første gang I går. Reiste seg opp fra sittende stilling og opp. Og så var hun så stolt, så hun stod og klappet I hendene.
Oh.
Og Eva danset rundt henne som en slags seremoni.
Det så gøy.
I pysj og sa, se på henne, se på henne, se på henne.
Kult.
Så det var vi alle veldig fornøyde med.
Ja.
Ja.
Så men nå skal vi jo få en gjest på besøk.
Ja.
Som står ute I resepsjonen. Skal vi gå og hente henne?
Ja, ok da. Ja,
vi gjør det. Sånn, da har vi hentet ved dagens gjest I resepsjonen.
Ja, det så stas å ha gjester igjen.
Jeg vet det.
Ja.
En episode vi har gledet oss veldig til, og mange har bedt om det, spesielt mine nærmeste venner har nærmest krevd at denne episoden måtte spilles inn nå. Det
primært de vil lage podcast for.
Det jo det.
Ja.
Ja, hei Rikke. Så, Desiree Andersen, velkommen til oss.
Tusen takk.
Kan ikke du gi en introduksjon av deg selv så det blir riktig?
Jo, jeg kan gi en kort den. Jeg jo personlig trener og kostholdsveileder, og så de siste par årene så har jeg brukt litt ekstra tid på å spesialisere meg I coaching av kvinner I perimenopause og menopause. Jeg har liksom blitt 42 år selv og liksom kommet I den fasen av livet. Og selv om jeg har trent kvinner I det aldersgruppen der I ja, nesten 20 år, så må jeg ærlig innrømme at jeg faktisk måtte kjenne det på kroppen selv, før jeg skjønte ja, hvor krevende den tiden her av livet faktisk er. Og selv om jeg jo selv synes at jeg har vært god på å holde meg faglig oppdatert gjennom årene og sånn, så skjønte jeg også selv at utdannelsen min hadde handlet for lite om kvinner i den fasen her av livet. Jeg hadde lyst til å lære mer, så da gjorde jeg det.
Og du treffer jo veldig med formidlingen. Du har skrevet 8 bøker.
Ja, den 9. kom jo nå i januar da.
Wow, altså for en produksjon.
Mye på hjertet.
Vi har skrevet en, det synes jeg var utrolig slitsomt.
Hei, yes. Og jeg har 10 til sammen da, i dette studio.
Ja.
Og 150 000 følgere over det på Instagram. Mm-hmm. Du også på TikTok?
Nei, jeg vil ikke si det.
Nei, ikke vi heller. Nei. Vi holder oss til Instagram. Det der vi kvinner på vår alder er. Ja. Sigrun er litt på TikTok. Selv, ja. Nå mente jeg liksom Desiree og jeg da, 40-åringene. Ja. Nei, men ok, så jeg synes det der også veldig typisk. Vi har ikke hatt en kvinnelig på en måte, forsker, lege eller spesialist, eller noen som på en måte har dykket ned det temaet uten å bli truffet litt av det selv.
Mm.
Du finner ikke en forsker i Norge på endometriose som kvinnelig som ikke har hatt endometriose selv, som jeg vet om i hvert fall. Og det veldig typisk, og det jo derfor også sånn historisk sett at veldig mye forskning på helse ikke har vært på kvinnehelse, for det har vært mest menn som forsket den heldigvis. Flere og flere kvinner inn i feltet, flere og flere kvinner som kan formidle, skrive bøker, og fordype seg i ulike temaer. Men du ikke lege.
Jeg ikke lege.
Nei. Og det var det vi liksom også ville spesifisere litt, at denne her episoden handler mer om dine erfaringer, og det dypdykket du har gjort innenfor ditt felt. Da.
Ja, og det jo liksom trening, kosthold og livsstil, og hva vi liksom selv kan gjøre i denne fasen av livet. Forståelse for oss selv, det tror jeg kanskje det viktigste jeg ser blant mine kunder og følgere, det å liksom faktisk forstå at det skjer disse endringene i kroppen mye tidligere enn veldig mange tror. Jeg tenkte også at jeg skulle bli 50, 51, 52, før jeg liksom skulle begynne å kjenne på noen av disse plagene her. Man hører jo alltid, ja, spør mammaen din når hun kom i overgangsalderen. Jeg har spurt mamma, jeg, 52. Men jeg liksom kommer med litt oppfølgingsspørsmål, da, sånn der, ja, når begynte du liksom å kjenne litt på litt sånn humørsvingninger, og at du ble litt fortere sliten, og hun var jo ikke klar over at det var en del av perimenopausen, som vi nå vet, og hun bare, nei, det startet nok i 40-årene. Det var sånn, å, takk skal du ha. Ja. Det var det jeg trengte å vite.
Sikkert ikke vært bevisst på det selv, da, at det henger sammen.
Nei, for det jeg tror veldig få vet at det i det hele tatt noe som heter perimenopause. Vi venter på den der overgangsalderen da, og de hetetoktene.
Ja. Og hetetokter og overgangsalder har vi også laget en episode med lege Helena Enger på, så det kan dere høre på nå hvis dere sitter og bare, hei, jeg skjønner ingenting av hva dere snakker om. Hør på den episoden med henne.
Ja.
Bare så det er sagt.
Ja. Men i dag skal vi jo snakke om den perioden før, eller som leder opp til selve overgangsalderen. Kan ikke du begynne med å fortelle oss, liksom, hva denne perimenopausen som vi nå har nevnt mange ganger?
Ja, den blir jo egentlig kalt den andre puberteten.
Oh, ja.
Og nå tenker jeg at det litt sånn sunt å tenke tilbake til sin egen pubertet, og kanskje veninner og klassekamerater og sånn på den tiden, og liksom tenker, ok, men noen jenter taklet jo puberteten veldig godt, altså de hadde ikke kjempemange plager, noen kom tidlig i puberteten, noen kom sent, noen fikk masse kviser, mens andre liksom sleit veldig følelsesmessig, og andre seiler jo bare rett igjennom. Så det jo veldig forskjellig for alle, og sånn det med perimenopause også. Vi opplever den forskjellig, symptomene forskjellige, men de fleste kvinner opplever noe. Og typisk så starter i slutten av 30-årene, starten av 40-årene. Så sånn 38-42, noen senere, og noen kan også komme tidligere, akkurat sånn som med puberteten. Og det som rent sånn fysisk skjer i kroppen, jo at disse kjønnshormonene våre begynner å svinge. Og hvis du tenker tilbake til din egen syklus, altså menstruasjonssyklusen, så er jeg sikker på at de fleste kvinner kjenner sånn et par dager før menstruasjonen, at nå er jeg litt sliten, litt ekstra sukkersug, kanskje litt dårlig humør, litt vondt i kroppen. Men den vet vi jo kommer sånn et par dager før mensen. Nå kan du selv tenke deg at den svingningen, den vil da kunne komme hvor som helst, og kanskje flere ganger innenfor en måned, og gir da forskjellige type symptomer. Og den lista, den kjempelang. Alt fra kløe i ørene,
hva?
til depresjon, angst, ømme bryster, lite sexlyst, nedstemthet, ja, det jeg tror det sånn
sinne.
Ja. Sliten, tåler stress dårligere, altså det
hårtapp, ikke det også et?
Hårtapp, jeg tror det sånn 60 symptomer. Og så det noen som vanligere enn andre. Og så det jo klart at det her skjer jo i en fase av livet hvor livet krever mye av oss da. Mm. Altså når du sånn i slutten av 30-årene, begynnelsen av 40-årene, så du i full jobb, du har fremdeles barn, kanskje du har foreldre som begynner å bli litt eldre, så det lov å kjenne at livet litt hardt. Og så får man det her slengt på i tillegg. Hvis man da ikke engang vet at det her noe som skjer med kroppen, så det mange damer som går på en liten sånn smell da. Enten tror at de deprimert, eller holder på å bli utbrent, eller at de, ja, vektoppgang også et vanlig symptom, tenker at nå forbrenningen min ødelagt, eller ja, jeg spiser ikke bra nok, jeg trener ikke bra nok, og liksom slenger det opp på den totale belastningen i tillegg. Da. Så jeg tenker det at det å vite at det noe fysisk som skjer i kroppen, det gull å bare vite det, så man kan gi seg selv litt sånn egenomsorg, rett og slett, og forståelse.
Mm. Mm. Ja, og i hvert fall være bevisst på at det det indre, og ikke nødvendigvis det ytre, som det noe, jeg vil ikke si galt med, da, men som litt i ubalanse.
Ja, så i hvert fall ikke gjøre det ytre noe lettere, da, for det jo, mange liksom spør, hvordan skal jeg vite om det perimenopausen, eller om jeg rett og slett bare stresset fordi jeg har for mye å gjøre?
Ja.
Da pleier jeg å si at, ja, men kanskje det en kombinasjon, for jeg tenker at det veldig ofte vi legger jo veldig mye på oss selv i det samfunnet vi lever i.
Mm. Men hvordan begynte din interesse for dette store temaet?
Ja, det er litt sånn flere grunner til det egentlig. Jeg litt sånn distre av natur, så jeg skulle jo egentlig på et foredrag om menstruasjonssyklus. Det var en gynekolog som skulle holde 2 foredrag på en helg, og jeg skulle på det om menstruasjonssyklus, ikke på det om overgangsalder, fordi jeg var 36-37, et eller annet sånt nå, og tenkte at det var ikke så relevant for meg, og så dukket jeg opp på feil foredrag da. Tenkte, ja, men nå sitter jeg jo her. Og så begynte hun å snakke om veldig mange av disse forandringene som skjer i kroppen. Og så sitter jeg der og tenker da, at ja, men her det jo mye man kan gjøre med trening og kosthold, som begynte for eksempel å snakke om tap av muskelmasse, som jo har kjempestore konsekvenser i forhold til hvordan vi regulerer blodsukkeret, i forhold til mental helse, mange ting som folk ikke egentlig tenker har noe med muskelmassen vår å gjøre. Og da satt jeg og tenkte at ja, det jo sant at vi mister muskelmasse fra sånn cirka 30-årene, men vi kan jo trene og spise for å opprettholde den, så det her kan vi jo liksom hjelpe kroppen med. Og så det jo også mange kvinner som rett og slett blir mer stillesittende i den fasen her av livet, fordi man mer sliten, man sover kanskje dårlig, og så sånn veldig typisk problem. Jeg tenkte, ja, men det jo heldigvis ting vi kan gjøre i forhold til søvn og i forhold til kosthold, som jo kan hjelpe disse tingene. Så det startet egentlig nysgjerrigheten min der, at jeg satt og tenkte, jeg har jo trent de kvinner her i veldig mange år, og sett at styrketrening har god effekt, at et proteinrikt kosthold har god effekt, men jeg har egentlig aldri fått kunnskapen til å forstå hvorfor det her var så bra for de kvinner i den fasen av livet. Så det vekket liksom nysgjerrigheten da, til å prøve å lære mer. Og så fant jeg veldig fort ut at det var ikke så veldig lett. Fordi det jo egentlig ikke en tematikk som en del av noe utdannelsesforløp som det var mulig å finne i Norge. Og forskningsmessig så har vi allerede snakket om det, at det ikke så mye forskning på kvinner. Og i hvert fall ikke i den fasen. Så da måtte jeg liksom begynne å lete litt i utlandet da, etter muligheter for å lære mer.
Mm. Jeg så jo, det var jo nettopp rapportert om i Aftenposten, denne danske studien, hvor de hadde spurt alle danske kvinner over 35.
Ja.
Altså, ikke sant, til alle. Sykt. Alle. Og så var det
sykt. Ikke sånn i Norge hvor vi spør sånn 1000?
Nei. Ja. Det var sykt mange som svarte. Og det var veldig, veldig, veldig mange som rapporterte inn problemer.
Ja.
Og så diskuterte jo da, kanskje en svakhet med undersøkelsen at de som svarte var de som sa sånn, jo, for faen, jeg har problem. Alle andre som ikke har problemer gidder ikke å svare på en måte.
Mm.
Men uansett, veldig interessant at man begynner å liksom, kanskje bare skal vi spørre alle kvinner om de sliter med overgangsplager, og da var det så mange som rakk opp hånda da.
Ja.
Så det har i hvert fall kommet veldig på agendaen og på dagsorden de siste årene, som utrolig bra. Fordi Det som du sa innledningsvis, så treffer det jo på et punkt. For meg vil det jo treffe i småbarnsfasen, som snart en ettåring nå. Men for mange så treffer det jo også i tenåringsfasen. Det ser jeg ikke opp på her. Og det er jo, uansett om det er småbarn eller tenåring, det er en clash i humør, på en måte, innenfor husets fire vegger, som kan være veldig vanskelig å plassere, da. Hvor kommer hva fra?
Det er årsaken.
Ja. Så hva er det du, når du da møter kvinner som du liksom tenker at, ok, her er det noe. Du har en klient som begynner å trene med deg, hun er 43, og hun snakker om disse symptomene her. Hva anbefaler du da?
Jeg anbefaler dem stort sett alltid å ta en prat med lege eller gynekolog. Fortrinnsvis gynekolog. Mange kvinner opplever nok å bli litt mer sett og hørt der. Så jo utfordringen da selvfølgelig at siden det her hormonelle forandringer som svinger, så det jo veldig vanskelig å plukke det opp på en blodprøve. Ja. Man kan ta en blodprøve på et tidspunkt i løpet av måneden, og så den helt normal. Og så kunne man komme tilbake 2-3 dager senere, og så ville den vist for eksempel for lavt østrogen. Så det jo vanskelig å plukke det opp på en blodprøve. Det derfor også, man pleier å si at man skal se på symptomene, og se på liksom hele symptombildet. Det ikke dermed sagt at fordi man har begynt å føle på disse svingningene, at man nødvendigvis trenger behandling for det, men hvis man har ganske alvorlige symptomer, da, noen kan jo for eksempel ha frozen shoulder, jeg har vært borte i kvinner som har fått diagnose fibromyalgi, så har de egentlig hatt lavt østrogen. Depresjoner, satt på antidepressiva, så var det egentlig ikke det som var problemet. Så man liksom ser det litt sånn an, men det virkelig, liksom, får ikke sove, store depresjoner, muskelleddsmerter som går ut over livskvalitet, og sånne store, store ting som det kan være for noen, så burde man virkelig prøve å utrede det. Gå til fastlege, få tatt blodprøver, eller i hvert fall snakke med en gynekolog eller lege som god på å liksom, se helhetlig bilde og gjøre en vurdering rett og slett om man skal ha noen form for behandling ved siden av grep man kan gjøre i livsstil.
For den historien der har jeg også hørt flere av mine eller noen av mine veninner har gått og tatt denne blodprøven og fått beskjed sånn, nei, det ser normalt ut. Og så det nettopp det at man tar den på et punkt i måneden da. Ja. Så det veldig viktig det med å se på liksom hele historien. Eventuelt så vet jeg at det kommer sikkert flere tester, og jeg vet, det begynner å bli en del privatklinikker som mye bedre på dette nå, men det koster jo skjorta. Ja. Så det det som så irriterende. Men det å prøve å finne gynekologer som på en måte vil ta samtalen og se på hele listen på...
Hele symptombildet ditt.
Ja.
Og prøven i kombinasjon. Ja, for jeg hadde en venninne som fortalte at hun hadde vært og tatt en sånn full analyse hos en ekspert ved en privatklinikk i Oslo, og fått fantastisk god hjelp, men som du sier, det koster mange tusen kroner.
Bare en konsultasjon er liksom 3-4 tusen kroner.
Ja, selv om hun sier også at hun har fått liv i gave, etter å ha fått den utredningen og rett og slett de medisinene da, hun trengte for å få livskvaliteten tilbake. Ja. Men... det jo trist at det noe som skal skape forskjeller i samfunnet. Ja. Men er det noe vi kan gjøre som ikke innebærer medisiner?
Ja, for da må man liksom skille litt på den her fasen i livet. For det jo mange ting som skjer i den fasen her i livet. Som du snakket allerede, så starter man jo med å miste muskelmasse allerede fra man i 30-årene. Det skjer alle kvinner hvis ikke man spiser og trener for å opprettholde den. Og for eksempel så påvirker da muskelmassen din hvordan kroppen reagerer på blodsukkeret. Så la oss si at du ikke gjør noen endringer i måten du spiser på. Altså, du 30 år, og du spiser på en måte, og så blir du plutselig 40, spiser på fremdeles helt samme måte, 50 gjør fremdeles ingen endringer i crosshold eller trening, så vil du likevel gradvis begynne å gå opp i vekt. Og det jo da blant annet fordi endring av blodsukkerreguleringen gjør at vi lagrer mer fett rundt midjen. Muskelmassen vår også en veldig stor del av forbrenningen vår. Altså jo mer muskelmasse vi har, jo mer energi bruker vi. Men det her jo noe vi kan ta tak i selv. Så styrketrening burde vært på blå resept. Eller noe alle kvinner burde gjøre. I hvert fall fra 30 år da. Men det heldigvis aldri for sent å begynne. Vi har god forskning som viser at kvinner helt opp i 80-årene kan bygge muskelmasse.
Ja, tenk om det hadde vært sånn fra Helse Norge. Alle kvinner skal ha det som en del av arbeidshverdagen sin.
Ja. Og det bare på benskjørhet, hjert- og karsykdommer.
Ja, bare belaster skjelett. slutte
og Og så vil jeg også bare si, det så fint at du sier at man, det aldri for sent å begynne, fordi jeg får det ikke til nå, akkurat nå, Nei. Med en ettåring. Det bare, jeg får det ikke til. Men da tenker jeg på disse kvinnene, 60-åringene som drar på sånne treningsturer til Kreta, og tenker, yes. sånn skal jeg også være. Yeah. Når jeg bare over denne kneika, da skal jeg tilbake igjen og trene gruppetreninger, styrketreninger, kose meg, dra på treningsferier. Stine Hartmann, skal jeg være med til Rådås? Jeg tror det. Mm. og bare liksom gjøre mer av det. Men at det liksom, ja, det aldri for sent å begynne, og man kan gjøre det når livet også tillater det. Yeah. For det, det må ikke bli, ja, det kan fort bli for mye. Mm. Hvertfall for meg akkurat nå, da.
Ja, det handler jo om en totalbelastning også. Så ja. Hvis det blir for mye, så virker det bare mot sin hensikt. Mm. Så det, hvis jeg liksom skal si til alle kvinner at det én ting de må gjøre, så det å begynne å trene styrke ordentlig. Og én ting at det
Hva legger du i ordentlig?
sånn at du faktisk blir sterkere. Ja, jeg har jobbet på treningssenter i 20 år, og sånn der klassisk eksempel at når man begynner på treningssenter, så får man jo ofte en treningsveiledningstime, så får man et program. Og så har man det programmet, og så kanskje et år etterpå, så kommer man med lappen sin, eller appen, eller nettsiden, eller hvor man enda har fått det her programmet, og sier, ja, nå vil jeg gjerne en oppdatering. Og så har de løftet de samme 20 kiloene i et helt år. Så det faktisk viktig at man tar seg litt ut på trening, og kjenner at man trener, og øker vektene. For få litt god hjelp til å i hvert fall komme godt i gang, sånn at du lærer deg at etter hvert som du blir sterkere, så må du faktisk løfte litt tyngre også. Mm, det viktig. Mm. Så ja, bra i forhold til liksom, opprettholde god blodsukkerkontroll og en god forbrenning, men det også bra for å opprettholde god benmasse, som dere snakket om, hjertekarsykdommer, og også så har vi jo gode studier som viser at det hjelper i forhold til kognitiv helse, altså dement og Alzheimer, som vi kvinner jo mer utsatt for enn menn. Så det jo, altså, det jo en livsforsikring, rett og slett. Mm.
Yes.
Viktig. Mm.
Ja. Kosthold da, har det noe å si?
Nå jeg jo både PT og kostholdsveileder, og jeg får nesten litt vondt når jeg sier at kosthold nesten viktigere enn trening. Ja takk, begge dele. Men skal du liksom få god effekt av styrketreningen, så du nødt til å spise for eksempel nok proteiner. Og der endres jo også behovene våre etter hvert som vi blir eldre. Altså kvinner, og også menn, trenger rett og slett å spise mer proteiner etter hvert som vi blir eldre. Fordi kroppen vår blir dårligere på å bruke de proteinene de får. Men proteiner jo en del av egentlig nesten alle prosesser i kroppen. Vi tenker jo fort at proteiner bare handler om muskler, men det med på å lage hormoner, styrke immunforsvaret vårt, med på å lage hormoner som så glad og oppstemt. Det veldig, veldig mye som kroppen bruker proteiner til. Og den kan ikke leve uten å ha proteiner. Så hvis den ikke får nok, så jo heldigvis kroppen vår kjempesmart skrudd sammen. Så den har jo et lager på kroppen av proteiner. Det muskelmassen vår. Så hvis vi liksom spiser for lite, så ikke bare mister vi muskelmasse fordi vi blir eldre, men vi mister også muskelmasse fordi kroppen må jo finne de proteinene til å gjøre alle disse viktige oppgavene et eller annet sted. Mm. Ja, nå skal vi ikke snakke politikk her da, men kosthold sånn på eldrehjem og sånn, ja, bare sier det i et sånt lite parentes. Det trist når man tenker hvor viktig ernæring etter hvert man blir eldre.
Jeg vet det, og det bare sånn, jeg fødte på Bærum for snart et år siden. Det var fantastisk service der, men det liksom, jeg fikk etter at jeg hadde født lenge, så får jeg rundstykke og ett kokt egg. Og jeg bare vet, jeg mener jeg må ha, det skulle vært en sånn barselpakke.
Jeg drakk 4 glass med håmilk, jeg.
Ja, smart. Ja,
men det var alt det, jeg var bare sånn, jeg må ha mer.
Jeg var så skuffet over at jeg ville ha kraft og grøt og scrambled egg. Jeg ville bare ha liksom, jeg ville ha fett og proteiner. Og så og det var, det ikke liksom for å klage på Bærum sykehus, for det var virkelig helt nydelig å være der, men det bare inn på sykehusene, eldrehjemmene, virkelig liksom kvalitet på maten, det irriterende at ikke jeg på plass, spør meg.
Ja, ja. Så det også en ting som veldig mange ikke er klar over. Mm. Endrer seg. Mm. Mm-hmm.
Men hva liksom, hvor mye krever det på en måte av det sånn at man ikke skal man holde seg borte, liksom, tenker du sukker, koffein, alle disse tingene, eller kan man leve litt sånn hvor strikt det? Hvor streng du på disse tingene?
Jeg veldig lite strikt på sånne ting. Jeg har en veldig full filosofi hvor jeg tenker at god helse handler egentlig mest om å spise mat som gjør oss bra. Mm. Og hvis du ser for deg en middagstallerken, da, og du tenker at du liksom skal fylle halve den med grønnsaker, og du skal ha en fjerdedel av den med gode proteiner, og skal ha en fjerdedel av den med noen fiberrike poteter, eller pasta, eller ris, eller noe sånt, så det ikke plass til så mye annet. Da har du jo fylt hele tallerkenen. Og sånn prøver jeg egentlig å tenke litt sånn med kosthold generelt også. Så du starter med å passe på at du får alle de tingene du trenger. Så du trenger nok proteiner, du trenger å spise nok frukt og grønt, du trenger å spise litt fiber hver eneste dag, du trenger litt fett. Hvis du får alle de tingene der på plass, så skjer det noe litt sånn magisk, og det at lysten på alle de andre tingene, det forsvinner litt av seg selv, uten at du egentlig har trengt å bruke så utrolig mye negativ energi på å tenke på at jeg skal ikke spise sukker. Mm. Veldig mange opplever jo da at den her cravingen og det daglige sukkersug og sånt, det forsvinner egentlig av seg selv, uten at man har laget noe strenge matregler, eller 100 dagers godtestopp, eller et eller annet sånn fjasete greier. Unnskyld at jeg sier det. ut av det. Og så det sikkert noen som tenker at ja, det ser jeg litt sånn snill og rundt på det, men erfaringsmessig så funker det veldig bra for de aller, aller fleste. Så det noen som bare, nei, jeg klarer ikke å styre unna hvis ikke jeg gjør sånn sånn. Da det greit, da finner jo du den løsningen som fungerer for deg. Men hvis du har prøvd det ganske mange ganger da, og sier jeg skal bare spise godteri på lørdager, nå skal jeg ikke spise godteri hjemført 17. mai, og du liksom gang på gang opplever at det er noe negativt, eller ikke funker, eller når de 100 dagene med godtstopp er over, så bare ramler det alt tilbake til sånn som det var før, Så prøv heller en litt annen taktikk da. Og liksom si at jamen, det er greit å spise kake på jobb på fredager, så lenge jeg har gjort alt det andre også. Så kanskje det bare blir et kakestykke på fredager, ikke tre.
Altså jeg mener at jeg har aldri spist så litt sukker som etter at jeg begynte å spise sukker.
Ikke sant? Ja,
eller liksom sluttet å nekte meg selv å spise det.
Mm. Ja, sånn som jeg spiser ofte en sånn lintkule hver kveld.
Mm.
Deilig. Da tenker jeg ikke noe på det, og da glemmer jeg av og til å spise noe. Liksom, ja, poenget er bare å ikke nekte seg. Ja, det lov, samme det. Men bryr seg. Og da blir det blir noe helt annet.
Mm.
Det blir ikke noe stress over det. Og det er så viktig, fordi stress, hva tenker du om det? Har du liksom, hvordan, når du møter disse kvinnene du jobber med da, og trener, og de kommer inn og liksom, det er 1000 baller i lufta, det som du sier, det er foreldre som begynner å bli eldre, det er barn som enten er små eller midt i tenårene, eller kanskje ikke barn, men likevel mye som skjer i livet da.
Mm.
De trener og spiser sunt, men jeg tenker jo at det å på en måte finne en liksom, prøve å roe ned, det er ganske viktig for hormoner også, og hormonbalanse.
Ja. Det nok en av de stedene jeg selv har merket størst forskjell. Altså, jeg merker stress på en helt annen måte nå enn det jeg gjorde før. Jeg kjenner det mer sånn fysisk på kroppen. At det liksom blir sånn tung inni meg. Og det sikkert mange som kjenner seg igjen i. Jeg tenker jo at man skal ikke gjøre det å skulle stresse mindre til et stress. Det veldig fort gjort å gjøre. Så vi snakker mye om totalbelastning. Det her med å kunne gjøre justeringer i hverdagen. Så for eksempel hvis man har et treningsprogram, at man vet at det treningsprogrammet kan gjøres kortere. Så det trenger ikke være alle 6 øvelsene hver gang man drar på trening. Kanskje man bare gjør 3 av dem. Eller at den treningsøkten kan flyttes til en annen dag, eller at den kan byttes ut med en gåtur. At det å kunne ta gode valg for seg selv også blir en god form for egenomsorg, og at det blir en seier, heller enn at det blir et nederlag. Å nei, jeg kommer bare på trening en dag den uka.
Mm.
Men da tror jeg også kunnskap er viktig. Fordi hvis du vet for eksempel at en styrkeøkt i uka er bra nok, 2 er bare litt bedre, så er det kanskje lettere å være fornøyd da, med den ene styrkeøkten, selv om det ikke ble 2.
Vil du si at 1 er bra nok?
1 er bra nok.
Ja,
ja.
Kult.
Oi, det var deilig å høre.
Ok, 5 hilsere. Skal vi prøve oss på 1 før jul? 1 styrkeøkt før jul. Ja. Det er mye for oss akkurat nå.
Ja. Men en slags styrkeøkt før jul kan jeg bli med på.
Ja, så vi prøver oss på 1. Og så fra liksom tidlig vår, så skal jeg prøve meg på minst 1 uke.
Ja.
Men nå må bare komme litt i gang.
Okay. Ja.
Vi prøver oss på 1 før jul. En slags styrkeøkt før jul.
Jeg har en slags styrkeøkt, jeg med på det.
Ja.
Jeg trengte en slags styrkeøkt for noen
år siden. Bare for å gi litt bakgrunn, så har vi bare omgangssyker og sykdommer som bare renner over oss, så vi ikke helt
i... Oppussinger og babyer, og ja, men, det litt meget.
Det litt meget, men en styrkeøkt før ja. Jul, det må vi få til, og så ja. Etter jul. Sigrid og jeg, vet du hva, da vi jobbet sammen og var sånn unge og friske, unge og lovende,
ja.
Vi møttes... flere ganger I uka på sats om morgenen og trente. Det var det beste I livet.
Ja, det var sykt deilig.
Gikk på jobb, nydusja med en sånn liten havregrøt med masse digg på toppen.
Om 10 år, når vi har barn som kan gå til skolen selv.
Ja, da vi tilbake. Nei, men nettopp, ikke sant? Ja. Og det også en veldig sånn, man kan senke skuldrene litt på det. At ja. En I uka nok, to bra. Og vet du hva jeg tror på? Å møte veninner. De har jo, jeg har sett Instagram-forskning, som kjæresten min kaller det, på at når kvinner møtes, så synker kortisolnivåene, man blir rolig. Det ingenting som gjør meg bedre enn å tilbringe tid med en god venninne og kunne få lov til å lufte tanker.
Ja.
Og det kjenner på hele systemet mitt, at når jeg med nære venninner, at jeg blir mindre stresset, og at det henger igjen helt til jeg kommer hjem. Neida. Men at det henger igjen ganske lenge etterpå. Det har jeg veldig tro på.
Det finnes jo mange forskjellige måter å stresse ned på.
Ja.
Og det tror jeg også viktig å være klar over, men det trenger ikke være yoga og meditasjon og veldig vanskelig, kompliserte, tidskrevende ting. Det å lese bok, jeg tror det var 6 minutter å lese bok, jeg mener er liksom det stresser ned. Sette på en sang du glad I, virker også beroligende. På nervesystemet. 10 minutter, gåtur I lunsjen, I dagslys, stresser ned. Det å bare ta seg tid til å kikke rundt I rommet. Ok, kan jeg finne 5 ting jeg kan ta på? 5 ting jeg kan høre på? Og liksom bare finne måter til å finne liksom indre ro I bare et par minutter, gjør veldig, veldig stor forskjell. For jeg forstår veldig godt at det altså vi jo fanget I en sånn tidsklemme hamsterhjul og vi tenker at vi må gjøre alt og det å prøve å fortelle en stresset atomværsmamma at nei, hun må ikke si ja til å bake kake til foreldremøtet det kan være veldig vanskelig det finnes andre måter å stresse ned på
ja, og så jeg veldig enig I det med at hvis man I stedet for sier til den tobarnsmålen sånn, for søren, så kul du som gjør det. Du er så mye ressurser, jeg heier skikkelig på deg, så fett at du baker den kaken.
Mm.
Så I stedet for å få sånn pekefinger på, nå må du roe ned og slutte å gjøre alt, heller få litt sånn pepp da,
ja.
Til hun sier sånn, faen, jeg orker ikke å bake den kaken. Men hvis alle andre rundt deg hele tiden skal peke på ting du må kutte ut for å liksom få et roligere liv, så blir I hvert fall jeg veldig stresset av det.
Ja.
Så jeg vil heller at folk skal heie på meg I min idioti, og så kan jeg heller finne ut av det selv etter hvert.
Veldig bra. Helt enig.
Mm.
Men da har du her en kvinne, jeg 33, Helena 40. Har du lyst til liksom, hva kan vi forvente I årene som kommer?
ja, nå har vi allerede snakket om det her med å se tilbake til sin egen pubertet, og liksom, ok, det jo så forskjellig. Hva man kommer til å oppleve. Så det blir jo veldig vanskelig å egentlig sette noen pekepinger på. Så jeg tenker at heller at man skal være klar over et par ting. Veldig mange tenker for eksempel at så lenge de har en regelmessig menstruasjon, eller fremdeles har en menstruasjon, så skjer ikke disse tingene. Men det jo heller ikke tilfelle. Altså disse symptomene kan begynne selv om du har en regelmessig menstruasjon. Vi har allerede nevnt at det starter ofte i slutten av 30-årene, begynnelsen av 40-årene. Det også greit å vite. Og så tenker jeg at det smart å snakke om det. Snakke med veninner, snakke med partner, ikke minst. Jeg inne I en sånn fase nå hvor jeg har litt sånn ekstra dårlig humør I perioder I løpet av måneden. Og det klart at min partner veldig opplyst når det gjelder den tematikken her, men som jeg sier til han at jeg kan jo ikke skylle på lav progesteron, for det oppfører meg som en bitch. men det viktig for meg at du husker at jeg egentlig ikke sånn her.
ja.
Og liksom tørre å ta de samtalene hjemme, og kanskje for å få litt forståelse og støtte. Vi møter helt klart mange kvinner som opplever at de ikke har det hjemme, og liksom både mann og barn selvfølgelig kjempefortvilet for hva det som skjer med mamma.
Ja.
Men da tenker jeg at det hjelper alle når alle vet litt mer om hva som faktisk foregår.
Og pluss at det skjer jo en del med menn også, ikke sant? Menn havner også I en form for overgangsalder med nettopp mindre muskelmasse, mindre testosteron, mindre energi, mer stress. De har også foreldre som blir eldre, de har også disse barna. Det mye som skjer hvis man har en mannlig partner der også. Så det er klart at det skjer mye innenfor husets fire vegger. Hadde kjæresten vært 27, så hadde han kanskje vært sånn, ok, jeg tar det på strak arm. Men når han 43, så det litt tungt da. Mm. Så jeg helt enda kjempeviktig å snakke, liksom prøve å finne, jeg har PMDD, men som foreløpig nå, jeg har ikke fått tilbake syklus etter graviditet og går på minipiller og håper nå bare at vi liksom, at det går. Mm. Vi får se.
Sklir unna,
får se hva jeg må gjøre videre når jeg slutter å amme og ting stabiliserer seg inn I noe ustabilt igjen. Men det ekstremt viktig å prøve å finne liksom flyt for de periodene I måneden som ustabile. Mm. Og hva det? Det kanskje da man skal dra og møte veninner, ikke sant? Eller ta bastø, eller finne de lukene som man vanligvis ikke prioriterer for seg selv, da.
Ja.
Mm. Det er veldig mye lettere sagt enn gjort, jeg vet jo det.
I hvert fall sånn som jeg forstår deg, så kan det, så dette komme litt sånn ut av det blå, og ikke I system, sånn som en syklus gjør I større grad, da.
Mm, det det.
Ja, så man kan kanskje også føle seg litt sånn overmannet eller overkvinnet av
av seg selv og naturen.
Ja, av seg selv og egen kropp. Mm. Ja.
Helt klart.
Altså jeg føler sånn, man har på en måte levd I en sånn bliss, hvor man har det pubertet, og så har man vært liksom ung, og så bare voksen, frem til du kommer I overgangsalderen, og da blir du kjempevarm. Ja, at det det som har vært litt sånn... bilde som tegnet av det å være kvinne.
Mm.
Og så blir det så mye mer nyansert at man begynner å snakke om disse tingene. Jeg tenker at det så bra, for da slipper man etterpå å bli liksom redd og skuffet og ja, bare ikke føle seg som seg selv I relasjoner og den man tenker at man selv
Ja, for det kanskje noe av de fleste nevner mest, at de liksom føler at de har mistet seg selv
ja.
Litt grann. Så da vil jeg tilbake til det her med bare det å vite hva som skjer.
Ja.
Og så tenker jeg jo veldig sånn Altså frem til man I 40-årene da, nå jo dere begge to litt sånn I småbarnsfasen, mens jeg litt sånn på vei ut av den, så det jo, altså vi lever jo til vi sånn cirka 80. Og hvis man liksom prøver å se litt sånn på livet, så mens vi små barn, så blir jo livene våre veldig preget av våre foreldre, ikke sant? Altså hvordan de som foreldre, og hva slags liv de har, og vi liksom bare henger litt sånn med. Så blir vi jo ungdommer, veldig preget av venner, og alle de utfordringene som kommer der. Og så kommer liksom voksenlivet med karriere, utdannelse, barn, finne seg partner, alle de utfordringene, men når man kanskje kommer litt sånn midt I livet da, så har du kanskje kommet til den fasen av livet hvor du I større grad kan forme ditt eget liv. Altså det ikke like mye fra utsiden som kan på en måte skyve deg I en retning eller en annen. Du har en utdannelse, barna begynner å bli større, du kanskje i et godt parforhold eller I et etablert forhold. Så prøv liksom å tenke at ja, det mye som skjer, det kan oppleves som urettferdig, men samtidig så har du en helt annen påvirkningskraft nå enn første halvdel av livet ditt.
Ja.
Så man har liksom også noen gylden mulighet til å kanskje gjøre den siste halvdelen av livet til den beste halvdelen av livet, da, selv om det mye som skjer.
Ja, og vi veldig heldige som på en måte, de av oss som skal gå gjennom dette nå, for det var jo 15 år siden hvor den undersøkelsen kom som var på helt feil premisser, hvor man mente at østrogenbehandling ga kreft, og som skremte livet av alle, og folk stoppet med det I hele USA, Kanada, Europa, og som har funnet ut at det var bare tull. Så veldig mange I generasjonen liksom rett over oss har jo ikke fått den behandlingen de trenger I det hele tatt.
Ja.
Og for eksempel det å ha hetetokter, fortalte Helena Enge meg at det veldig belastende for kroppen.
Mm.
Så selv om mange kvinner tenker at det bare å åpne opp vinduet og dra seg skjorta og stå I det, og svette ut liksom laken og alt, så det ikke et symptom man skal ignorere. Det jo ikke som regel en del av perimenopause, men mer menopause senere.
Mm.
Men vi også heldige som nå går inn I en æra hvor vi snakker mer om dette, og hvor det faktisk mulig å gå til en gynekolog og få utskrevet liksom, østrogenplaster enn for bare 5 år siden, 10 år siden, hvor folk var sånn, nei, guri, da får du kreft med en gang, ikke sant?
Ja, kjempeskummelt.
Så jeg tenker at vi hvertfall på riktig vei.
Ja, økt kompetanse blant helsepersonell, og så tenker jeg det fint å si at selv om vi ikke har fokus på det I dag, at det også finnes, altså, hvor vil du si at skille går mellom hva man kan gjøre selv, og når man kanskje besøker hjelp I form av altså, behov for medisiner? Og
ja, her kan jeg, har jo heldigvis mange gode mennesker rundt meg som gynekologer og sånt, men jeg kan liksom, har hatt gode, mange gode samtaler med, og jeg synes mange av dem forklarer det på en veldig god måte. Og det jo, når du på en måte går utover livskvalitet, da tenker jeg at det et viktig, da burde man virkelig tenke at man kanskje burde oppsøke legehjelp for å vurdere om man trenger noen form for hormonbehandling. Mm. Og så det sånn at hormonbehandling kan ikke erstatte en sunn livsstil. Men en sunn livsstil kan forsterke effekten av hormonbehandling. Men en sunn livsstil kan heller ikke forhindre symptomene på en måte. Kan forhindre mange ting som skjer når vi blir eldre, for eksempel tap av muskelmasse, hvordan blodsukkeret forandrer seg, benhelse, kognitiv helse generelt. Og det veldig mange ting som viser at man kan få mindre symptomer av å ha en god livsstil. Men jeg tenker at det her må liksom jobbe litt sammen for å få den aller beste effekten av det. Men jeg synes det var en veldig fin forklaring fra en kollega av meg som sa det her med at ja, men når det går ut over livskvalitet, da det på tide å oppsøke hjelp og vurdere hormonbehandling. Så ser jeg også på sosiale medier nå at det nå har vi en veldig lang, mange år liksom vært veldig redd for hormonbehandling, men nå det nesten sånn det kanskje snur litt I motsatt ende, det virker som vi må ha hormonbehandling, eller så det farlig det også. Og sannheten nok et sted sånn midt imellom, at det her påvirker oss jo veldig forskjellig, og at man nesten må kjenne litt på det selv, rett og slett, altså hva riktig for meg. Mm. Jeg tenker at det viktig at kvinner får muligheten til å gjøre et godt informert valg. Det kanskje mest det som litt sånn min fanesak. Veldig mange synes at jeg kanskje veldig sånn for hormonbehandling. Da sier jeg at det jeg egentlig ikke sånn, hverken for eller imot, men jeg veldig for det her med muligheten til å gjøre et godt informert valg, og der har vi et stykke igjen å gå I Norge, dessverre.
Ja. Ja.
Det for mange kvinner som ikke føler at de får den hjelpen de gjerne ønsker, og så prøver jeg å snu på det noen ganger og tenke at ja, men jeg snakker kanskje med 30 kvinner I løpet av en dag, og hvis 5 av dem har opplevd at de har vært hos en fastlege og ikke fått den hjelpen de ønsker, så det jo fremdeles 25 stykker som har fått det. Mm. Men så det jo sånn at da det 5 fastleger der ute, som kanskje har veldig mange kvinner I den fasen her av livet, som ikke får god hjelp. Så det jo allikevel fremdeles et problem.
Ja. Man må rett og slett prøve seg litt frem.
Mm.
Ja.
Og så kommer du en bok.
Det kommer en bok!
Ja. Det for deg som nysgjerrig på å lese mer, for nå, dette, jeg må jo si sånn, jeg synes dette så spennende, og det jo veldig I tråd med vår misjon her I livet, Lene.
Ja.
Nettopp dette med å kunne ta liksom, gode valg for egen kropp og helse og eget liv.
Mm.
Hva heter boken? Når kommer den?
Ja, navnet må nesten forklares for de som ikke kjenner meg fra før, men den heter Fitt etter 40.
Ja.
Ja. Og ordet fitt det jo mange som synes litt sånn skummel da. Fått mange spørsmål om det, men fitness betyr jo egentlig fravær av sykdom. Altså det å ha det bra fysisk og psykisk, så det et ord som har blitt misbrukt litt sånn, opp gjennom årene av industrien, men det egentlig det handler om. Å ha bra helse, mentalt og fysisk, etter 40. Ja. Så får jeg spørsmålet, må man være 40 for å ha boka? Da pleier jeg å svare at nei, jeg har skrevet en bok jeg selv skulle ønske jeg hadde I 30-årene. Fordi jeg tenker at det viktig kunnskap å ha. Og som min svigermor og mamma absolutt også burde ha I samlingen sin, og de I 60-årene. Så det hva trenger du I livet for å leve et bra liv I 40, 50, 60, 70, 80-årene?
Fantastisk, ja. Og den gleder vi oss til.
Yes.
Det så spennende å snakke med deg, Desiree.
Ja, jeg skulle ønske at jeg liksom kunne gi flere sånne klare svar med 2 streker under, men det jo veldig sånn, det kommer så an på. Men jeg tenker at det viktig at man prater om det,
ja.
Ja, og gjør det til et tema.
Helt enig.
Absolutt. Ja. Dette var I hvert fall introduksjonen jeg trengte til å være litt mer bevisst, og jeg vet at dette kommer til å være en god samtalestart med mine veninner. Bra.
Ja. Tusen takk for at du kom på besøk.
Vi kunne snakket mye lenger.
Ja, det kunne men, vi for evig alltid.
Ja. Mm. Tusen takk til Siri.
Var det hyggelig.
Kjempespennende. Yes, takk, Helene. Takk til barnevakten din.
Ja, gleder oss til å lese boken og til en styrkeøkt før jul.
Ja.
Ja.
Ha det.
Ha det. Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Ja, I år julaften på en onsdag, så da blir 22. og 23. inneklemt, og så 1. Januar på en torsdag. Så hvis man har fri fredag, og I tillegg vokser opp med vold og overgrep hjemme, så blir dette en alt for lang juleferie. Med din støtte kan Stine Sofies stiftelse gi flere barn en trygg jul. Send trygg til 2160 for å gi 200 kroner.